Já, Arnarvatni, áttunda, síðar hluta dags, áttunda, er áttundi í dag, er það ekki? Er ekki áttundi í dag? Áttunda júli, 1977.
Ég man ekki kvöldu.
Sigurbjörn Bendingsdótt segir frá. Já, við vorum að tala þarna þessa Sigríði.
Já, hún átti heimi Neslundum, í ytri Neslundum og hafði svo gengið suður í syðri Neslund. Þegar hún kemur heim aftur þá finnst henni fólkið eitthvað svo dapurt eins og það befengið einhverja erfiðar fréttir. Svo hún fyrir að spyrja hvort það hafi gestur komið. Og það hefur nú komið bóndinn úr Grímsstöðum, ég man ekki hverju þeirra, Helgi eða Sigfinnur. Og hún spyr nú hvort að hann hafi sagt einhverjar fréttir. Og já, hann sagði nú fréttir, það var trúlofun. Sigurðar á, í Reykjahlíð og Jónas sínu. Og nú spyr ég hana, Guðfinnar var í rúminu og systur heldur dapra þegar hún kom heim. Og þess að ég spyr þá segir í því hvort að það var verið svoleiðis að það er að byrja systur haft tuga og annar hver einhver systra haft tuga á Sigurði og segju þess vegna eftir honum. Og þau svo nei, það var bara aðgöginn. Þeim þóttu Jónas sín að taka niður fyrir sig. Og ég sagði þá bara sér svona. Ég veit nú ekki betur en hún hafi farið til Húsavíkur, Akureyrar og Reykjavíkur og aldrei getað freista neins til að byggja sín. Og ég hugsa að það verði flestara manna mál að þarna hafa gert það mesta gustuk að verka vunni. Já, þú verður að slökka þetta.
Já.
Já. Það hafði ekki verið vel gert ef að þeir hafa nú verið svona óvonægur að taka svona og skarða. Þetta var nöfnileg líkt henni. Aðra sögu tekið mér, önnur sagði tekið mér skemmtilegt af henni. Það var kona sem var náskild manninu mennur, hún var kend við mannisins í Baldvin Stefánsson. Og Guðrún hét náfrænka Baldvins og var fjarskalega hæg og segin til en greint. Og Sigga var þannig, Sigga var bara enn eins og fljótt til aðs. Einu sinni segir Guðrún, alltaf hef ég óskað þess. Og beði Guð þess að hann læti mig hvíla ögn í gröfinni áður en hann reysti mig. Og þessu, aldrei mér dottið í hún þess að hann frestu og dómstegi fyrir það. Til þess að hvíla hann í gröfinni.
Já, fresta dómstegi.
Já, aldrei, hann Siggu aldrei dottið í hún að frestu og dómstegi til þess að hvíla hann. Hún var svo rann.
Já.
Það var svona ímislegt sem við sagði heldur vel.
Já. Já. Hvað hét hún þessi kona?
Sigríður Jónsdóttir, en alltaf kendu við Baldvin mannsinn. Hún var eiginlega kallað Sigga Baldvins. Og þau voru fjarskalega anstæðir því hann var svo hægur. Og seitt til orðs þegar þú væri eftir svona fljótt til orðs. En þannig er hægt að finna því að það var bara hægt að hafa hann miklu fleiri sögur heldur en að Arthur tók nú af henni.